Tractatus quadragesimus quartus, item alius, de iunio quadragesime. Semper quidem delectissimi misericordia Domini plena est hera, et uniquique fidelium ad colendum Deum, ipsa rerum natura doctrina est, dum celum et terra, mare et omnia quae in eis sunt, bonitatem et omnipotentiam sui protestantur autores, et famulantium elementorum mirabilis pugritudo, justam, ab intellectuali creatura gratiarum exigit actionem. Sed cum ad istos recurritur dies, quos specialis reparationis humanae sacramenta signarunt, et qui vicino ordine atque contiguo festum pascale precedunt, diligentius novus preparatio religiose purificationis indigitur. Quam vis enim in quolibet tempore innocens sed vita multorum, et plurimos Deo bonorum actuum consuetudo commendet, non adeo tamen de conscientiae integritate fidendum est, ut humanam fragilitatem inter scandala tentationesque de gentem nil potuisse arbitremur quod lederet eam incidere. Cum propheta excellentissimus dicat, quis gloriabitur castum se habere cor, aut mundum se esse a peccato, et itrum ab occultis meis munda me domine et ab alienis parte servo tuo. Si autem, quod experimentis probatur, talis conditio est eorum qui concupiscentias renituntur, qui iracundiae motibus reluctantur, et ipsarum quoque cogitationem arcana castigant, ut et numquam possent in cordibus suis non invenire, quod reprobent, et sepe aut fallantur occultis, aut graventur alienis, quae in alies vitia, quae egritudines, quantaque sint vulnera quibus austerior sit adibenda medicina, ut ilius sacramenti per quod solvuntur opera diaboli non inveniantur alieni, Pascalis quipe festivitatis hoc proprium est, ut tota ecclesia remissione gaudiat peccatorum, quae non in eis tantum fiat, qui sacro baptisma te renascuntur, sed etiam in eis qui durum in adoptivorum sorte numerantur. Quam vis enim principaliter novos homines faciat regenerationis ablutio, quia tamen super est omnibus contra rubigine mortalitatis quotidiana renovatio, et inter profectuum gradus nullus est qui non semper melior esse debeat, generaliter admitendum est, ut in die redemptionis nemo inveniatur in vitiis vetustatis.